Umělá inteligence v vážení diváci rozhovoru Britských listů je téma, které je součástí nejenom technologických diskusí. A Sarah Polak je představitelka nebo reprezentantka Prague AI, ale nejenom to, je vlastně člověkem, který se zabývá s umělou inteligencí z toho společenskovědního nebo humanitního úhlu pohledu. Jak to vlastně s tebou je z hlediska vztahu k AI, protože ty jsi absolvovala antropologii, archeologii na Oxford University a zabýváš se umělou inteligencí. Jde to nějak dohromady?
Taky jsem se nemyslela, že to jde dohromady, ale jde, je to dobrá otázka. Vlastně já jsem hned po vystudování ještě magisterského, což bylo z evoluční antropologie, tak jsem šla do technologické sféry v Londýně, pak jsem pracovala ještě ve firmách vlastně technologických startupech v Americe a ještě s Novým Zélandem, takže vlastně celá moje profesní kariéra tak se točila kolem technologií, spíš než kolem archeologie. A čím víc vlastně jsem v tom trávila času, tak tím víc jsem si uvědomovala, že ono je víceméně jako jedno, jestli jako jaký digitální nástroj člověk používá, ale vždycky na straně toho zákazníka, tak bylo vlastně fundamentální nepochopení toho, co vlastně to znamená něco zdigitalizovat, jako nějakou službu nebo nějakou digitální službu nakoupit. A mně vlastně přišlo, pak když jsem se vrátila do Čech, hlavně na začátku covidu, že tady ta jakoby nevědomost, kterou jak je vlastně extrémně kritická, protože se nacházíme v době nějakého společenského přerodu, nějakého civilizačního chaosu, což teda jako za mě je naopak jako dobrá věc. Začala spíš to tak jako demystifikovat pro veřejnost, aby se toho nebáli, aby to nebylo jak za průmyslový revoluce, že prostě chodí s kladivama na pární stroje. A tak nějak jsem u toho vlastně zůstala, dělám to poslední dva roky a jakoby tu popularizaci jako v nějaký větší škále, no a vlastně je to teďka dva měsíce, kde jsme za tím účelem založili výzkumnou skupinu na ČVUT, na FITu, na Fakultě informačních technologií, která se právě jmenuje Chaos a která má za úkol vlastně studovat komplexní společenské systémy a vlastně chápat anatomii civilizací a jak se společnost pod tlakem těchto typů technologií vlastně přetváří.
Já teda vnímám skrze vzdělávací systém, že to přináší, řekněme, dost velké trable, problémy právě tu neschopnosti adaptace a neschopnosti rychleji pochopit, kde jsme. Tak ty říkáš, že toho máš radost, tak mě zajímalo proč.
Jde, že když už jsme se tady do té šlamastiky dostali, že naopak se to dá jako evolučně velmi inteligentně využít a dají se zbořit některé třeba i starší procesy nebo instituce, které už jako nedávají smysl nebo které už nejsou efektivní a dají se nějakým zajímavým způsobem překopat. Jako za mě takhle vyskakuje na povrch hlavně třeba zdravotnictví a právě vzdělávání. Zdravotnictví ve smyslu, že prostě to stagnuje neuvěřitelným způsobem. Třeba u nás v Čechách, tak je to víceméně jako používáme statistiku z 19. století, aby jsme řešili jako čím dál tím víc vlastně komplexní zdravotní krizi, kterou máme jako populaci. Takže se tomu snažíme věnovat v případě toho zdravotnictví právě třeba s Tomášem Šepkem, tak v rámci iniciativy Minister zdraví, jak chceme zase využít vlastně digitální analyzační jako metody, aby jsme byli schopni dělat věci jako třeba prevence nebo prostě jako digitalizovat vůbec jako data, aby nemocnice mohly trošku efektivněji fungovat, aby ten pacient byl v centru dění a ne ta instituce. Takže je kolem toho spousta zajímavých iniciativ a můžu jako archeolog určitě říct, že jako za 500 let se tady o té periodě budeme učit, takže čistě z akademického hlediska je to jako velmi zajímavé období, i když samozřejmě vím, že pro spoustu lidí je to velmi, velmi náročné. Já jako taky mám blízký, který se jako prošli nepříjemnostma, ale spíš si říkám, tak pojďme to využít evolučně, když už jsme v tom.
A v jakém jsme teďka stavu vlastně? Co můžeme v současnosti mluvit o umělé inteligenci?
Já tady v tom vlastně jsem spíš jako skeptik, že mně přijde, že a takhle strojové učení není málo. Jo? My vlastně ani nevyužíváme pořádně to, co máme a už máme v hlavách jakoby to RUR toho Terminátora, ale vlastně obecná umělá inteligence nebo vůbec jako umělá inteligence, tak ten název je hodně nešťastný, protože to evokuje ideu nějakého vědomí, které to prostě jako nemá. Strojové učení tak prostě jsou algoritmy na to, aby se řešily velmi konkrétní problémy, typu zpřesňovat autonomní řízení aut nebo zpřesňovat predikci počasí, jo, jako velmi jako konkrétní úlohy. Jsou teďka jako čím dál tím víc jako ve zprávách, tak jako mediálně se prezentují firmy jako DeepMind s tím, že už game over je to krok k blížší jako obecné umělé inteligenci, ale potom, když se podíváte pod kapotu, tak je to třeba algoritmus, který umí 600 různých úkolů, což jako samozřejmě není málo, ale jako když se vlastně na to podíváme, tak je to spíš švýcarský nůž, který je schopný třeba klasifikovat obrázek nebo vygenerovat větu nebo zahrát jednu úroveň jako Atari hry, ale to vlastně s lidským vědomím nemá nic společného. Spíš je to takový trošku cynický využívání toho, jak třeba kdysi o technologiích mluvil Turing a snažit se to jako napasovat tady na ten narrativ jako toho Terminátora. Takže je to ekvivalent toho, jako kdyby prostě vědec z CERNu řekl, tak jsme objevili Higgsův bozon a tím pádem už je to game over, za chvilku máme stroj času. Je to asi takhle velký prostě jako vědecký skok, co by se musel stát, ale i tak prostě umělá inteligence jako ve smyslu právě strojový učení je jako úžasná věc. Já když jako mám na to, že spousta těch institucí nebo firm jsou rádi, že používají Excel, tak si říkám, brát to prostě krok po kroku, jako trošku začít jako s nějakou komplexnější digitalizací a pak se budu bavit dál.
A teď, jestli bychom mohli trošku lépe vysvětlit si tu tvoji roli. Co to znamená dělat antropologii slash archeologii v oblasti umělé inteligence?
My vlastně rekonstruujeme jakoby ten hlavní výzkum na Platónovu polis ve virtuální realitě, vlastně analyzovat genezi konfliktu a analyzovat vlastně třeba štěpení společnosti a vlastně společenskou anatomii, ale právě jako s optikou i té historie a té archeologie. Takže je to taková velmi multioborově zacílená výzkumná skupina, která vlastně kombinuje filozofii, historii, archeologii, evoluční antropologii a moderní vlastně technologické metody. Takže uvidím, snad to vyplivne něco zajímavého a neskončíme si radcí kazajce za pár let.
A ta otázka je, kterou si kladu i já v poslední době, jestli ty extenze vlastně jsou ještě kontrolovatelné, jestli stále ještě slouží tomu účelu, k němuž byly vlastně postupně vyvinuty a postupně vlastně v těch jednotlivých gradientech takhle jakoby obohaceny, jo, prostě a do zdokonalovány, tak jestli už jsme vlastně ten pomyslný, tu pomyslnou hranici nepřekonali, jestli pořád ještě můžeme doufat, že vlastně to může mít nějaký celospolečenský užitek, tady tohle všechno.
Já si myslím, že rozhodně, jako určitě bych se nebála toho, že lidstvo je schopný zneužít jako i tušku a papír, takže jako určitě přijde ten čas, kde se to začne zneužívat. Hodně se mě lidi ptají třeba právě například Číny a vlastně ten sociální scoring, který se tam jako k tomu využívá. Já jako opravdu, jako když se na to podíváme optikou jako tisíce let a hlavně optikou, že se podíváme i třeba na naši společnost trošku kriticky, tak to, co se děje v Americe z hlediska jako credit scoringu, nebo to, kdo má právo na transplantaci, to, do jaký chodíte školy, ono to se s tím sociálním scoringem úplně jako nezadá. Jo? Takže myslím, že je jako hodně na nás, jakožto, ať to nemám moc ráda tu nálepku, jako západní, jako liberální civilizaci se podívat trošku jako do zrcadla a podívat se, jak my vůbec vlastně jako tady ty technologie jako taky využíváme. Co se týče té extenze, tak máš naprostou pravdu. Myslím si, že to je můj jako osobní názor, že lidi se hrozně bojí předat jako tu odpovědnost. Jako my máme takový ten lidský excepcionalismus, že všechno musíme dokázat sami a pokud my nemáme to finální rozhodnutí, tak je to vlastně jako špatně. Ale tím, že lidi jsou extrémně emoční tvorové, jako často založený na obrovských jako kulturních a všemožných jako biasech, tak jako naopak jako to zrcadlo, který ta umělá inteligence nám nastaví, nemusí být jako vždycky příjemný, ale může být vlastně jako mnohem efektivnější. Tam myslím, že my se jenom prostě bojíme té ztráty kontroly, jo, která se to právě projevuje třeba na legislativě, kterou teďka tlačí Evropská unie z hlediska těch směrnic umělé inteligence, tak jako to, jak ona definuje třeba jako vysokorizikové systémy, tak vlastně to není rizikový systém, to je prostě pořád statistika, jo, jenom je tam jenom prostě jakoby nepochopení toho zneužití, tak si myslím, že to ještě právě i tady z toho důvodu je tak důležitý jako ten interdisciplinární pohled, aby se mohli prostě sejít etici, filozofové, archeologové a prostě podívat se na to trošku komplexněji, než jenom, že nás vlastně jako vyvraždí roboti, protože jak jsme viděli jako v nacistickém Německu, tak lidi jsou schopní poslat prostě 7 milionů lidí do koncentráku jako s tuškou a papírem a tím, že si dělají pečlivý poznámky, jo. Takže myslím, že to bude ještě jako zajímavý příští pár let.
Jo, jo, určitě. Já se osobně domnívám, že tady nejde o to bránit technologiím nebo se snažit zastavit technologický pokrok, což ani nemůžeme, protože to nemáme ve vlastních rukou. Tady jde spíš o to hledat ten optimální kulturně sociální model, který já teda jsem zatím, jako ten, neříkám, že je optimální navždy a na furt, ale to, co vnímám, tak je Skandinávie, nebo řekněme kanadský model řízení společnosti, která je hluboce demokratická v tom smyslu, že ta míra participace či kontribuce k tomu společnému je vysoká. Tím pádem dochází vlastně k zajištění takových a společenských mechanismů, které vlastně jsou korektivní z hlediska jako možnosti zneužití, protože to, co jsi říkala, ať už jsou to řekněme, nějaký korporativismus nebo totalita, tak vždy vlastně soustředí relativně mocné prostředky v rukou relativně malé části lidí. Jo? A je vlastně jedno, jestli je to prostě založeno na ekonomickém nebo politickém modelu. Tak tohle si říkám, že možná je ta nejdůležitější otázka, kterou bychom v souvislosti s jakoukoliv technologií měli řešit.
Určitě, ty jsi nastínil hrozně zajímavou věc právě jako z hlediska demokracie, jako vlastně jako co je se demokracie, ten optimální model, a to chraň Bůh, jako neříkám, že jediná alternativa demokracie je jako totalita, to jako naopak jako by těch druhů společenství, tak jako za historialista tak byly jako tisíce. Co mě třeba osobně jako hrozně zajímá, tak je právě princip nějaký decentralizace. A je otázka, pokud to bude třeba jako z demokratický vůbec, jako jestli to bude dohromady. No vlastně jako za mě tak jako velmi zajímavý model tak je právě, nebo jako proces nebo dynamika, tak je ta decentralizační. Jako z hlediska jakoby toho fenoménu, co vidíme třeba v oblasti kryptoměn nebo blockchainu, nebo i třeba deep webu, ale máme vlastně jako decentralizovaný počítač, víceméně jako globálně, kde se decentralizovaně dělou výpočty a vlastně se decentralizovaně i dělají ty rozhodnutí vlastně té skupiny. Takže tady to osobně mě strašně zajímá, ale decentralizace tak potom samozřejmě vede, nebo často vede k mnohem menším skupinám, což jako třeba už potom není jako národní stát, protože jako národní stát je fundamentálně třeba jako centralizovaná síla. Takže jako nevím, co z toho jako vypadne, ale je to jedna z těch simulací, kterou chceme určitě dělat v rámci výzkumné skupiny a jako určitě třeba ty výsledky jako nebudou jednoduše stravitelné, protože zjistíme, že právě ty naše třeba i politické nebo jako společenské modly tak vlastně jsou třeba dlouhodobě neudržitelné jako z hlediska jako několika generací a třeba jako je nějaký víc rezilientní jako společenský model, na který se můžeme podívat. My si vlastně klademe takovou otázku, že kdybychom se prostě najednou přestěhovali na Mars, tak jaká by byla vlastně ten princip společenství, který by tam vznikal. A tak tady to jsou takový ty fantasmagoristické věci, kterým se upínáme. A takže jsem ráda, že můžu být zpátky ve vědě, kde tady to trošku jako projde pod radarem a je to naopak přidaná hodnota a nikdo mě nechce poslat do blázince.
Já myslím, že to je důležitý vlastně jít v té fantazii hodně daleko a samozřejmě nějakým způsobem dostat konfrontovat s racionalitou, jo, s tím, co ještě se pohybuje v rámci možného a co už je teda úplně mimo. A nicméně ještě poslední věc. No, já jsem s pár lidmi z Paralelní polis, a to byla, řekněme, asi ta hodně extrémní část, tak byla takové diskuse právě o vzdělávání, protože ta, řekněme, anarchokapitalistická větev, která se tam vyvinula, tak mi přišla, že je v tomhle ohledu, jako, řekněme, hodně antisociální, jo, protože vlastně úplně popírá jako potřebu nějaké společenské schody, protože ji vlastně nevidí jako důležitou a vlastně, řekněme, adoruje jenom tu osobní svobodu. Ale rozhodně není model, který by byl možné jako svičnout takhle ze dne na den. A rozhodně si nemyslím, že vlastně s ohledem na to, že naše společnost je postavena že vlastně v současnosti nějakých velkých celcích a musí najít nějakou shodu na tom, že nutně potřebujeme zajistit určité jako společenské funkce, které jsou důležité. Když jsme se bavili o zdravotnictví, o školství, o nějaké infrastruktuře, kterou všichni používáme, tak za současné situace si nedokážu úplně představit jako vysokou míru decentralizace v tomhle směru. Takže já bych viděl, vlastně nevím, jak to vnímáš ty, ale bych viděl ten určitě prvky decentralizace, které se snoubí s tím, že ty společenské funkcionality, které nutně potřebujeme k našemu životu, zůstanou nějakým způsobem zachovány a hlavně zůstane zachováno to vědomí toho, že je potřebujeme. Protože při, řekněme, vysoké míře decentralizace se taky tahle potřeba může jakoby vytratit. Jo, to vědomí, že vlastně k tomu musíme nějakým způsobem přispívat.
To máš naprostou pravdu. Já vlastně jsem taky v polis byla nějakou dobu, teďka už tam taky nejsem, jak jsem jako prostě přesunula oko Sauronovo na tu vědu. A je pravda, že bohužel ta anarchokapitalistická větev, se kterou já jako nesouhlasím, jakože tam jsou některé zajímavé podněty, ale jako celko jako akademicky s tím jako nesouhlasím, tak jako bohužel tam jako hodně dominovalo jako tu diskuzi. Já jako za mě tak si myslím, že právě jako by ta paralela těch společenství, jako to je to zajímavé. Já si nemyslím, nemyslím, že ze dne na den jako lineárně jako zanikne stát. To se prostě jako nikdy nestane a lidi, tak jak jsou evolučně nastavený, tak vždycky jako by budou fungovat jako hierarchální společenství, ať už takový nebo makový, ale jako vždycky bude jako by nějaká takováhle entita fungovat. Tam právě jako mě zajímá ta paralita těch společenství, kde my jsme třeba schopní a vlastně to i tou společností nějak jako akceptovatelný říct, hele, prostě já svoje dítě nedám tady na gympl v ulici, ale prostě budu ho vzdělávat jako s nějakým tutorem tady, který bydlí prostě v Rio de Janeiro a to dítě dostane vlastně stejnou úroveň vzdělání, ale potom to bude i akceptovatelný třeba potenciálním jako zaměstnavatelem. A třeba jako úplně jako krásná, jako takový krásný příklad, sice trošku z institucionalizovaného, ale minimálně akceptovaného způsobu vzdělávání takhle paralelně, tak je třeba scout, že jako to prostě vychová prostě 10 000 děcek, který mají obrovskou společenskou odpovědnost, jako ta metodika je úplně jako fantastická, ale vlastně vyvíjelo se to jako punkový projekt chlapíka, co prostě přišel z burských válek, kde je to prostě světový moment, který jako vychovává děti. Takže jako ty příklady jsou kolem nás a tam jenom důležitý, myslím, mít jako otevřenou hlavu v tom, že není jako jenom jedna cesta možná, ale právě třeba v tom vzdělávání, tak si myslím, že jsme kruček od toho mít třeba nějakou jako decentralizovanou globální síť a to by bylo jako skvělý.
Dobře, Sára, děkuji za rozhovor. Rád bych se někdy příště pobavil právě o alternativách společenských zřízení, že bavíme třeba o demokracii, protože to je téma, které by bylo velmi zajímavé. Tak pro tentokrát děkuji tobě i divákům Britských listů za pozornost a budeme se těšit společně ti zvlášť příště.
Děkuji moc, určitě se brzo uvidíme, děkuji moc za pozvání a všechny zdravím. Díky.